Omenanao indray ery ny lohatenim-baovao amin'ny ity alina ity. Hisy manomboka izao ny fiandrasan-draharay ny ivin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Tsy maintsy hirosoana ny fitsarana manokana manoloana ireo raharatsy azo ialana noho ny amehana. Miarandra olona mahay sy mafehy ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ny syndikat ny mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Misy ny mpiasa mafehy ny fepetra io hoy ny syndikat androany. Miororo kosa ny mpiraitanana ny amin'ny fokontany Ambalanombo kaomina Morondava vokatry ny fandrahonana nataon'ny jiolata fa tsoka atao amin'ny hôpitaly ny tsaborona azy. Any ivelany entitra ny ministry ny raharaham-bahiny Maliana nilaza teo anatrehan'ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana fa tsy misy fifandraisana amin'ny asan'ny mpandrindra tany iraisam-pirenena ireo miaramila ivoariana miisa 5. Alain Bruno Rivolin miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mpiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity ho feno folotaona amin'ny zoma raiky amin'ny 20 oktobra izao. Ny nananganan'ny papabeno hafa 5 olomasina ny mompera Jacques Berthieu tao Rome. Efa nisy fanamariana izay tsingerintaona izay teny amin'ny sanctuaire mananara Ambiatobe ny alady lasa teo. Ny volana oktobra 2020 tsy ivina no nanamariana ny 50 taonan'ny Concile Vaticana faharoa sy ny nankalazana ihany koa ny taonan'ny finoana. Atao anatin'izany rehetra izany no nananganana olomasina ny mompera Jacques Berthieu. Mbola isy ny fankalazana izay efa folo taona nananganana olomasina izay ny zoma ho avy izao araka ny fanazavany mompera André anisan'ny mpikarakara.
Amin'ny azoma zao no raika amin'ny 20 oktobra fa folo taona katroka dia amin'ny zoma zao misy fankalazana ihany koa mananara izay ny tenana totosa azy moa de ny ireo sanctuaire ao Ambiatobe sy Ambobe Masoandro ary Ambohitra. Fankalazana ny lamesa moa ny tena ny eokaristia ny tena anatotosana an'izany. De marina manokana fa ny hoe fivoarana na ny fahatsaran'ny fomba fiainana sy fankalazana ny eokaristia no tena nojerena sy notombanana akaiky tamin'ity fankalazana tsingerintaona fahafolo nananganana olomasina masindahy Jacques Berthieu.
Andavanandro moa io zoma io na izany aza miantso izay rehetra afaka iombombavaka amin'izay fankalazana izay ny tompona andraikitra mompera André Atrany.
Asaina daholo ireo rehetra nandritra izay folo taona izay takan'ireo hoe MJB na mpiaradia masindahy Jacques Berthieu reo paroasy na fiangona na fikambanana masina na vondrona kristianina vondrom-bavaka kristianina asaina daholo ho tonga arak'izay fahefa manatotosany zany amin'izao fankalazana amin'ny fahafolo taona izao ary matsingerintaona azy de ny hoe ny atsarany vavaka ka na any amin'ny fiangonana any amin'ny toerana izay misy anareo zay anareo de mahatsiaro an'izay satria ao amin'ny liturgia de misy ny fahatsirovana ny nananganana olomasina any masindahy Jacques Berthieu ohatra amin'ny lamesa dia azo totosainany fa zay tonga asaina de ny lamesa ao mananara manomboka amin'ny valo maraina de asaina ihany koa entanina ivavaka hiaraka amin'ny masindahy Jacques Berthieu indrindraindrindra momba ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra ihany koa momba ny fanajana sy fitiavana lalina ny eokaristia satria zay ny lovam-panahy lehibe navelany izay faratapin'ny fiainan'ny kristianina sy ny fiainan'ny fiangonana.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Misy manomboka izao ny fiandrasan-draharay io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Tsy maintsy hirosoana izany satria misy ireo raharatsy azo ialana noho ny amehana. Taorinan'ny naoty 4/17 tsipika MZ / SP / naoty / 2020 izay navoaka ny ministry ny fitsarana mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana dia misy indray ny didipitondrana nivoaka mamaritra ny fizotran'ny fiandrasan-draharay iny anivon'ny fitsarana. Manazava ny votoatin'izay didipitondrana izay ny dehibe ny mpirakitra raha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo herinatrehana inama ela.
Misy zany a ordonnance navoaka indray teto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo numero 20/P/22 izay mametraka fa misy audience spéciale zany andeha eto anivon'izany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo izany a manomboka ny 5/20 ny volana oktobra 2020. Tsara zany a ny afantarantsika manandraraha zany satria ny olana manko mbola ho anatin'ny fitokonana ny prakitra raha amin'izao fotoana izao a, kanefa iaraha malala fa betsaka koa ireo amehana ireo zavatra tena hoe maika izany izay tena tsy azo inay lehibe ny prakitra raha ialana dia tsy maintsy ampandehanina ny raharaham-pitsarana, zany hoe zany a service minimum ihany nefa zany no azonay atao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka toy izao zany a ny ao anatin'ny ordonnance numéro 20/2022 io a, isaky ny alatsinainy a sy ny alakamisy zany a amin'ny valora sasany a dia misy ny audience flagrant délit, ny atalata sy ny zoma zany a dia misy a ny CDP na chambre de détention préventive zay misy amin'ireo fangatahana liberté provisoire zay angatahany ireny olona mangataka fahafahana vonjy maika ireny. Dia ny alarbi kosa zany a misy ny référé à bref délai, zany hoe zany a mandra-pisiny ny vahaolana, zany hoe fiverenana ireo mpirakitra raha ireo zany a. Dia io aloha zany a ny fandaharana ny fotoam-pitsarana izay misy a eto anivon' izany fitsarana ambaratonga voalohana Antananarivo izany.
Manahoana indray ny momba ireo olona tsy afa-poto amin'ny didim-pitsarana mivoaka na ireo mangataka fafahana vonjy maika mamaly izay hatrany Ramatoa Herinatrehana Inamela lehiben'ny mpirakitra raha io anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo.
Ireo olona izay tsy afa-po ireny didim-pitsarana ireny ka hanao fampakarana, hanao fanohanana dia misokatra zany a ny voie de recours civil ady madio, ny fanaovana fampakarana ady heloka na ny eo anivon'ny tribunal de travail ihany koa. Ohatr'izay ihany koa ny casier judiciaire, certificat de nationalité ho an'ireo izay mila an'izany a dia ny sampandraraha amin'ny sanan'izany moa zany a dia efa mandray anareo avokoa.
Ezakilan'izay moa dia mbola manao ny fitokonany ihany ny syndika ny mpirakitra raha io anivon'ny eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao ho miandra ny vaaolana samihafa izay hoentin'ny ministerampia izy ireo raha ny fanazavana nentin'ny filohany. Fa ao anatin'izay vaovao ny syndika izay hatrany dia naneho hevitra voalohany nanoloana ny fanesorana ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy izay ministrampia azy ireo androany ny syndika ny mpiasa eo anivon'ny ministera. Ny syndika izay tsy aivina fa efa nanana olana tamin'Andriamatoa Andriamandranto Richard milaza ho miandrandra olona mahay sy mafehy ny resaka diplomasia sy fifandraisana iraisam-pirenena. Ho eo amin'ny toeran'ny ministra Pia azo moa ny syndika manana olona mafehin'ireo fepetra ireo ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy izay tsy anavao amin'ny resaka fitantanana. Endriky ny firenena maso no entin'ny ministran'ny raharaham-bahiny ka olona mafehy ny asa tsy mpanao politika no tokony isahana izany toerana izany, hoy Andriamatoa Zakandrema Andry filohan'ny syndika ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy.
Angatahanay hoe mba ho tena ny Andrianjoany Matianina efa kirakira ny diplomasia sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany a no tokony a mba hitondra ny ministeran'ny raharaham-bahiny izany mitovy amin'ny any amin'ny departementa sasany a, satria betsaka loatra ny zavatra teknika mety tsy ho voafohy amin'ny politisianina izay ilaina satria tarihan'ny Madagasikara imagin'ny firenena no ampiseho amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ka izay a no mba angatahanay mba hoe olona mafehan'ny diplomasia tsara, iza no mafehan'ny diplomasia eto Madagasikara? Ro Andrianjoany Matianina miaina anazy io a isan'andro san'andro, ary mbola veriko tsy hoe tsy misy a ny olona afaka mandray an'izany andraikitra zany eto anivo ministeran'ny raharaham-bahiny, fa maro tokoa izy ireo. Maro rehefa navita ny asany tany ivelany a raha ny fifandimbiasan'ireo minisitra nandalo rehetrarehetra teto, dia zavatra re matetika dia ny hoe ny mpiara-miasa eto anivo ministeran'ny raharaham-bahiny a dia manjelatra noho ny fahaiza-manao any prix par leur compétence. Ka maninona tsy amenan'ireo olona reo a ny kirakiran'izay diplomasia izay mba hampamoramora kokoa ny asa, dia isiana fitohizana trany a amin'ny fampiroboroboana ny diplomasia malagasy.
Mbola mitohy moa ny fifampitaniana irahan'izy ireo amin'ny fiadidinan'ny repoblika manoloana ny toy ny fitakian'ireo mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Mahavelombolo ny finiavana amaaolana seho ny tompony andraikitra ho iatrany Andriamatoa Razakandrema Andry.
Mbola mifampidinika amin'ny fiadidinan'ny repoblika foana izay hatramin'izao, ary mbola io moa izany averinay foana fisaorana andrareo a nandray an-tanana ny zava-misy teto anivo ministeran'ny raharaham-bahiny, isaorana noho ny zavatra nampanantenaina hoe omena ahafahana mampandroso ny diplomasia malagasy. Mbola ao anatina fifampirarahana foana izay hatramin'izao, fa hita kosa ny finiavana eo anivon'ny fanjakana amaaolana sy amin'ny vahaolana hatreto aloha izany, dia izay ny isaorana anazy.
Itano zay vavo syndika sy ny olan'ny syndika zay hatrantsika mbola maro ny olan'ny hasetrany fanabiazana sy ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Mbola olana goavana ohatra ny resaka fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana, ny momba ny karama tsy mifanaraka amin'ny fisonotry ny vidim-piainana. Efa nisy kosa ireo olana voavata amin'ny alalan'ny fitakina ka anisan'ireo syndika niady ny anatanterahana izany ny sempamanosy tao anatin'ny fotoanany jorony. Feno folotoana ity syndikan'ny mpampianatra sy mpanabe ity ka anamarika izany eto Antananarivo amin'ny faharoa sy fahatelo ary ny faefatra ny volana novambra ho avy izao. Ikarakara feonam-bem-pirenena momba ny fanabeazana ny syndika mandritra io fotoana io ka anasany ireo mpikambana fito alina manerana ny nosy. Efa miomana amin'ny fanatanterahana izany moa ny ratsan'ny syndika any amin'ny faritra ankehitriny. Manazava ny filoha nasionaly ny sempamanosy Ratolo Janahary Arsène.
Manao ny angokivotra ny levon'ny faritra tsirairay ny corridor régional amintsika miteny zao hoaravina amin'io 2-3-4 novambra amin'ny alalan'ny assise izy io atao eto Antananarivo. Fehikevitra amin'io a reo olana foiezaka iangaviana amin'ny ministera zay misy ankehitriny amahana azy. Ny olana lavitra ezaka ataontsika hoe olana mety ho lehibe tahaka ny mahazatra iandrasanay andreo kandida 2023 raha ho avy ny fifidianana. Hoarosonay azy tia ny olan'ny fanabiazana anjarany ny mitondra fanazavana sy mitondra paikady hamahana zany olana zany ho an'ny firenena. Azo lazaina hoe misy ny va fatramintsika miteny zao ny kalitao ohatra irahantsika mahalala mbola misy mpampianatra frama valo alina mahery raha naka valo alina. Olana angezabe zany, olana angezabe anankiray ny irahantsika mahita fa misonotra zay tsy izy ny fiainana nefa tsy mifanaraka amin'izay ny tolotra sy ny tanady. Zany hoe raha nieritreritra hoe ny taky dia nisy ny fanomezana fa ny fiainana miakatra miazakazaka alohan'izay. Reny karazana olana ireny zany no iarahna mijery. Misy ihany koa ny olana sedraindreo mpampianatra any ambany vohitra ambany ravikazo any, misy mandeha 100 kilometra makany ambany vohitra. Ahoana momba anazy ireny? Ahoana makasika ny fahasalamana etsetraetsetra? Tena mbola maro misy ny ezaka vita nataon'ny fitondranany fandimby tao anatin'izay 4 taona zay isaorana azy ireo. Fahatreto zany mbola mahatsiaro fa mbola misy olana goavana sedra ifampianara.
Milaza ho navita didy tamin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpampianatra ny sempamanosy tao anatin'izay 4 taona nijoroany izay manazavatra hatrany ny filohan'ny syndika.
Ny fehikevitra tao anatin'izay 4 taona zay ny tazanina anisan'ny tsy mampisangam-bianatra fa anisan'ny syndika navita ny didy ny sempamanosy. Raha tsy teny efa tsy rendreky ritma maronisa be ireny satria anisan'ny tolokevitra tao anatin'ny fehikevitra ny sempamanosy izy ireny. Raha tsy teny efa tsy reny fampiakarana kategoria ho an'ny sortant d'école fanafoanana kotra ho an'le sortant d'école teneny koa fijerena manokana ny fanofanana mpampianatra recrutena ireo mpampianatra be taona. Ny fampiakarana moa ireo endamety isan-karazany na 100 isan-jato aza ny fiakarany dia mba anisan'ny tondra ny anjara biriky ny nampiakatra ny sempamanosy. Ary ny fahatsapana hoe ay ny syndika dia anisan'ny fitaovana anankiray mahomby miara-miasa amin'ny fitondrana no nahatonga ny hoe andondray tsinjony 4 taona manaraka antsika. Vita zay ny 4 taona fa andao tsinjony manaraka satria mbola be dia be no hoavin-dreto zandry zanaka zay mbola hiantsana indray ny asa oriana kely.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika miady sy misoroka hatrany amin'ny alatr'omby sy ny fiarovana ireo mpiompiomby ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Ao anatin'ny fotoana voafaritry ny lalàna anaovana ny fanasana ny omby ny eto Madagasikara ankehitriny, efa nanomboka ny voalohan'ny volana septambra teo izany ary tsy farana raha tsy ny faraika amin'ny 30 ny volana desambra ho avy izao. Nisy araka izany ny fanentanana sy ny fampatsahivana entin'ny zandarimarim-pirenena ho an'ireo mpiompy sy ireo rehetra voakasika izany fanasana omby izany. Manazava ny tompony andraikitry ny filaminana sy ny angom-baovao eo anivon'ny zandarimarim-pirenena ny generaly Ravoavy Zafisambatra.
Fanentanana zany ho an'ny voakasika izany singanina manokana eto moa zany ireo mpiompy mba hanantona ny na ny fokontany na ny kommune misy azy ireo ary hitaky izany resaka fanisana izany satria manatanteraka an'izany raha teo ny eo anivon'ny kommune zany ben-tanàna izay tokony anendry ireo olona izay anao ny fanisana ireo omby ireo mba ho tena omby maropototra, izany hoe voaisa misoratra anaty bokin'omby ny omby izay ompiana ary omby voamarina tokoa amin'ny alalan'ny fiche individuel de bovin ilay lazaina hoe fiba zany ireo omby rehetra zay ompiana. Ny tanjona dia hiarovana ny mpiompy, ireo mpiompy ireo afaka misitraka tokoa izany omby zay ompiana izany, zany hoe ny ray voalohany tsy misy ny alatra. Ary raha sanatria koa zany milaza fa ombin'olona ny eo ampelatanany dia afaka miaro an'izay omby efa anazy izy, zay no mahatonga ny fanentanana hatrany hatrany anaporsiana ny rosona amin'ny resaka fanisana omby na ny recensement zany amin'izao periode izao.
mazava kotra izay ny voafatran-dranana momba ny fitondrana omby mivezivezy indrindra ireo omby entina midy any amin'ny sendan'omby mitohy ny fanazavan'ny jeneraly Ravoavyzafy Sambatra tompona andraikitra ny filaminana sy ny angom-baovao eo anivon'ny zandarimarian-pirenena.
Ny omby izay amidy zany dia aoka omby efa fantatra ny tompony, ny atao hoe omby fantatra ny tompony dia misoratra anaty bokin'omby ary omby manana fiba. Io fiba io no ahitana ny anaran'ny tompon'omby, ahitana mombamomba n'ilay omby. Izany no ampatsiahivina dia isoroana an'izay mety ho fandikan-dalàna amin'ny fitantanana na ny fikirakirana ny taratasin'omby, ary isoroana ihany koa ampatsiahivina an'izay sanatry ireo izay mbola manao ny fihetsika manaboto firenena aza ny tenenana azy amin'ny resaka fanaovana kolikoly no famotsian'omby, sanatria mety omby alatra dia mba mila jerena manokana hoe manahoana moa ny tompon'omby izay mijaly amin'ireny omby alatra ireny, ary indrindra ny ain'olona izay atao hoe nafoy. Misy olona maty mihitsy amin'ny resaka alatr'omby. Izany rehetra zany no tokony tsy maintsy ary atao hoe tsy maintsy iaditsika amin'ny resaka famotsiana omby alatra ka ametrahana ny fampiarana ny lalàna izay lalàna manan-kery rahateo moa zany dia ny hoe aoka tsy tondrana omby tsy misy taratasy, zany hoe omby tsy ao anatin'ny bokin'omby, omby tsy misy fiba eny amin'ireny tsena rehetra manerana ny Madagasikara ireny.
Toy isika amin'izay resaka alatra sy ny resaka filaminana izay ny vaovao miororo amin'ny valifaty ny piraitanàna ao amin'ny fokontany ao Ambalanomby kaominina Morondava taorina ny fahafahan'ny jolay iray nitsoaka ny hôpitaly ao Namahora izay nitsabona azy. Tsy maintsy nalefa nanaraka fitsabona ity farany no nandratra sy nidaroka nandritra ny fisamborany fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana azy. Taitra nefa ny piraitanàna ankehitriny raha nahita taratasy fandrahonana teo an-tokontany ny sefo fokontany any an-toerana mampita ny vaovao ibidy.
Taratasy nalatsaka tao an-tokotany ity sefokotany ity misoratra eny ambany hoe avy amin'ilay ekipa ny olon-dratsy. Taitra ny sefokotany Ambalanomby sy ny vahoaka rehefa naheno fa tafaporitsaka nandritry ny fiambenana azy ity olon-dratsy ity. Fanazavana entiny sefokotany Ambalanomby ramatoa Henri Céline Kabongo.
Tsy mefa malemy vakira andravatonga tenena arabe maraina be amin'ny dimy sasany anefany nisy olona niantso anandray prezidan mbola misy entana ao ambony tafitrano dia niantsoan'la polisy nanao poatry tamin'ny alina ihany a dia eo ampahanakana leta nazany dia niteny an'izay le polisy prezidan tsy mangeo izy izy ka lasa nandositra alina tamin'ny telo maraina, olona tsy matsiary tena miady fahafatesana lateto dia ahoana no nafahany nandositra. Tamin'izy tatatokontany nahita tao amin'ny fokontany zany a namoaka vavy hoe zako raha nivotitra baketo tsy miamelako atambalan'omby raha tsy misy maty anankiray. Miaina mitahotra ny olona atambalan'omby a mbola takariva dia efa mody satria izy efa hitany olona miriorio any.
Nanamafy ny tompona andraikitra eo anivon'ny hôpitaly Namahora ny fisiny ity fitsoana ity manazava docteur Anjara.
Ny fomba nitsoana zany dia nitaraina oporitra izy tatao amin'ny hôpitaly dia natsona ny polisy roa lahy izay miambina azy nitondra azy ny pipi. Rehefa ny pipi amin'izay araka ny fitantaran'la polisy iray dia nandeha ny pipi koa la polisy anankiray a, la polisy anankiray amin'izay niambina azy natosiny nenjera dia lasa nitsoaka izy ireo.
Manay sy matahotra ny fokon'olona manoloana izao tranganjavatra misy izao ary mametraka fanontaniana ny rehetra hoe mandray andraikitra tokoa ve ary miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana sy ny fanjakana eto an-toerana. Matoa say manao defi sy migalabona ary miriaria toy izao ny olon-dratsy. Mili mampita ny vaovao ra diofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nandefa afatra ho an'ny ankonam-piainana indo ny dikasitera misana ny dinika ny samihafa finoana afatra noho ny fankalazan'ny indo ny fety antsoina hoe Dipavali na ny fetin'ny hazavana amin'ny 24 oktobra ho avy izao. Nivoatra tamin'izany ny fanentanana ho fanamafisana ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny kristianina sy ny indo mba hisian'ny fahaizana miara-miaina sy ny fiaraha-mandray andraikitra. Fenty ankalazain'ny indo an-tapitrisany isan-taona ny Dipavali izay anamarian'izy ireo ny fandresen'ny tsara tamin'ny ratsy. Fotoana nataon'izy ireo anamafisana koa ny fifandraisan'ny mpianakavy sy ny mpinamana. Entitra ny fanazavana nentiny misiona rahambahiny Malianina Abdoulaye Diop teo anatrehan'ny filakevi filaminana firenena mikambana momba ireo miaramila Ivoarianina Babo any Bamako. Nambarany fa tsy misy fifandraisany amin'ny asan'ny mpanirantany iraisam-pirenena na ny MINUSMA any Mali ireo miaramila Ivoarianina misy 25 ireo. Misokatra amin'ny fikarohana vahaolana politika sy diplomasia amin'ny alalan'ny faniranenana nataon'ny filoha togolais i Mali ho ity lehibe ny diplomasia Malianina ity amin'izao disadisa aratafika eo amin'ny sy Côte d'Ivoire izao. nanomboka manala sy mamindra toerana ireo sivily ao Kherson ny fitondrana Russe androany. Misy dimy hatramin'ny enina alina ireo mponina voakasika izay famoranotoerana izay ho fiarovana azy ireo amin'ny ambana fanafihanana bakabaka kasain'ny ukrainianina atao ao amin'ny faritra ao atsimon'ny Ukraine io. Faritra iray amin'ireo efatra nalain'ny Russie moa i Kherson ka tanjon'ny Ukraine amin'izay fanafihana izay ny amerenana indray an'ireo faritra efatra ireo anisan'ny taniny. Afaka miazo avy hatrany any Russie ireo mponina nafindratoerana ireo ary nampanantena ny fitondrana Russe fa anomana ny taratasy manamarina fa afaka mitoetra any ireto vahoaka maro ireto. Mampanany fitombon'ny olona voan'ny aretina kolera ny Haiti manomboka mianaka amin'ny faritra maromaro any antoerana ivalana aretina io ankehitriny. Nahitana trangana aretina 5 sy 7 tamin'ny alatsinainy teo tany Haiti ka voamarina ho mitondra ny 5 aretina ny 5 amireo 20 no efa nindosin'ny fafatesana araka nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana any antoerana. Mampanonofy ratsy ny trangany Haiti ankehitriny ho ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres meny anaty krizy sosialy lalina mantsy ny vahoaka haïtien. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity raha mpiso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.